Takže vážení přátelé, já vás vítám na dnešní přednášce. Bude to první díl z cyklu přednášek, kam odcházíme a proč duše zemřelých. Prvním díl jsem nazvala Náš život končí, nemoc, rekapitulace a rodina. Než ještě zahájím přednášku, tak bych chtěla upozornit na některé důležité věci, a to, že 9.3., vyjde to teď na pondělí, je zdravotní meditace, měsíc je zase opět v úplňku, tentokrát v paně, takže se budeme zabývat oblastí fyzického těla, a to částí zažívání, hlavně žaludek a slinivka. Víte, že to jsou velice důležité orgány. Posílíme imunitní systém proti všem vírům a bakteriím, uvolníme stres, protože pokud je tělo v klidu a v pohodě a je nabité, nepotřebuje nic víc, protože naše tělo si poradí samo. 11.3. je to středa opět v 19 hodin. Budeme mít diskuzní kroužek na téma prokletí a uhranutí. Připravte si otázky, toto je velice aktuální téma. Hodně klientů se chodí ptát, jestli nejsou uhranutí nebo prokletí nebo někdo z jejich rodiny. Budeme si vysvětlovat, jak je to možné, jestli to vůbec lze a za jakých podmínek. 18.3. potom budeme zase zdravě hubnout, bude pokračující díl, takže ti, co vlastně byli v prvním dílu, zvuje na další druhý díl, kde se budeme být zabývat životosprávou a budeme pokračovat v našem hubnutí. A potom 25.3. ještě, abychom vzali celý tento měsíc březen, bude vlastně druhý díl, kam odcházíme a proč. Ten díl se bude jmenovat Tragická úmrtí a sebevraždy. V prvním díle přednášek o umírání a životě o životě bych chtěla říct na začátek nebo na úvod asi toto. Každý člověk zažije odchod někoho blízkého a každý člověk samozřejmě odchází na druhou stranu také. Jde o silnou událost, která většinou bývá spojena s traumatem, ať už vlastním nebo někoho z rodiny. A naše podvědomí si to nechává dlouho v sobě uloženo. Někdy z toho můžou vznikat dlouhodobé smutky, někdy z toho můžou vznikat i blokace a nemoc. Během smutku, který prostě v sobě potom máme, pokud i se děje vlastně to v případě našem nebo i řeknu v našem okolí, máme v sobě hromadu nezodpovědných otázek. Většinou proč on nebo ona nebo proč zrovna já, je na druhé straně život, není na druhé straně život, co když zabloudím. Proto jsem vlastně udělala tuto sérii přednášek, kde vlastně budu chvilku mluvit já nebo budu přednášet skoro hodinu, ale hlavně doufám, že vždycky, když vás něco napadne, tak budete hnedka tady psat do toho chatového okýnka, tak aby jsme to měli po přednášce nachystano a mohli o tom diskutovat, protože za ta léta vlastně to dělám pořád a pořád dokola a občas můžu i na něco zapomenout, takže nechám proudit vaše myšlenky a vaše otázky. Chtěla bych na úvod říct to, že narození člověka, i když se to nezdá, je stejně obtížné jako umírání. Je to proto, že vlastně jsme sice děti, ale všechno si pamatujeme a nemáme možnost se k tomu vyjadřovat. Pokud vlastně projdeme už životem a nastane fáze umírání, tak vlastně všecko víc cítíme a můžeme komunikovat s okolím. Takže někdy bych řekla, že dítě jde do neznáma, kde neví, jestli vůbec někam projde nebo dojde, když to člověk, který už je připraven a v podstatě ví, že se blíží jeho čas, tak čím je blíž k té, řeknu, k té události, k té smrti, tak si víc uvědomí, že ten život vlastně nekončí, že by to byla škoda, aby ta duše vlastně jen tak se ztratila někde. Měníme akorát formu života, v podstatě přestaneme mít fyzické tělo, o to víc posiluje mentální tělo. Pro mnoho lidí je tato, řeknu, oblast dost nepochopitelná, protože věříme jenom v to, co vidíme a na co si můžeme sáhnout. Ale postupem času musíme přijít na to, že jsou věci, které opravdu teď vidět nelze, protože ještě nejsme připraveni, protože, jak říkala jsem v jiných přednáškách, jsou i jiné světy, takže aby jsme mohli prozřít, musíme být připraveni na celou tu škálu těch vlastně jiných i světů, tak aby jsme mohli potom později přijmout svět, řeknu, kam odcházíme. V každém případě není čeho se bát, protože tam, kam odcházíme, se vlastně vracíme domů. Samozřejmě nechci tím podněcovat, řeknu lidi, kteří jsou, řeknu na dně a řeknou tak fajn, tak když se teda vracím domů, tak já ten život ukončím, protože tady se na zemi se mi nelíbí. Tak jednoduché to není. A proto jsem tuhle otázku důležitou sebevražd zařadila hned na druhý díl, kde si budem o těchto tragických událostech povídat. Je zvláštní, že v tomto období hlavně mají sklon k sebevraždám, řeknu, zletilé nebo nezletilci v rozmezí 11 až 16 let, což je taková kritická úsečka. Svět je někdy na ně rychlý a neví si s ním rady a víte, že rodiče jsou hodně dneska zaměstnaní, takže děti mají tendenci v podstatě si sahat na život, zvlášť, když mají přístup k internetu a k různým videám, kde vlastně se dělají skopičiny a někdo, kdo třeba finguje svůj smrt a vlastně ukazuje tam věci, nemusí to být pravda. A ty děti to pojmou jako skutečnost, protože dítě skutečnost od snění, tam je jenom strašně tenká, řeknu, nitka přelomu. Takže tohle bych si chtěla nechat až na pozdější témata, takže dneska bych se právě vrátila k tomu téma vlastně našeho umírání. Budeme mluvit sami o sobě nebo o někom ze svých jako blízký. Jak říkalo se v jednom veselém filmu pan Hrušinský, každý z nás byl mědeť, do čeho jde. Jde o to, že vlastně je potřeba se připravit, protože když se to tělo, řeknu, není připraveno a přijde ta událost, tak se celý mentální pole vlastně zavře. Sevře nás strach a ten strach brání vlastně světlu, aby prošlo vlastně k nám. Tak jak jsme připraveni se narodit, tak i jsme připraveni umřít v určitou dobu. Je to tak, jak když máte třeba poprvé, já to teďka přeženu, nějakou silnou chřipku. Máte teploty, potíte se, horečka neklesá, popadne vás panika, říkáte si Ježíši Kriste, asi už umřu, už je můj čas. Takže potom, když ta chřipka, řeknu, přijde po druhé, tak nejenom, že už je člověk řekne, aha, jo, zase budu 3-4 dny ležet pro teplotu, už je to dobrý. Všimněte si, že potom ta chřipka má i kratší průběh, už nemáme takové horečky a vlastně imunitní systém, dáme tomu větší průchod, více uvolníme a ten imunitní systém si s tím poradí daleko líp a s nás. O to tady jde vlastně i v tom umírání, je právě tahle ta etapa, že vlastně naše já nebo naše vnitřní mentální já tuhle tu situaci, řeknu, zná a jen někde vzadu v dálce není připraveno. Akorát ta přední, ta egová část vlastně tím strachem a tím traumatem prostě tuhle hranici zavře a začneme se bát a začneme prostě vytvářet kolem sebe paniku. Tak. Co se týká mentálního hlediska nebo odchodu jako takového, než se budeme bavit o nemoci, tak většinou už rok předtím, než vlastně se tahle událost nastane, tak většinou už rok předtím vlastně máme u sebe našeho průvodce světla, který nás, řeknu, většinou během spánku připravuje na tento odchod. My to samozřejmě zaspíme, do toho se nám zdají různé ještě další sny. Není to tak, že by ten průvodce světla s námi komunikoval o našem odchodu každý den, to ne, ale řeknu jednou tak za 3 týdny, za měsíc vždycky se jakoby objeví a pomalu prostě nám vkládá do hlavy myšlenky, tak aby jsme přijali svět na druhé straně. Není to o tom, že řekne, ty umřeš, už tady budeš, odejdeš 1. března. Ne, on nám jenom říká, že pomalu čas našeho odchodu a vlastně připravuje nás na svět na druhé straně, takže ty sny jsou většinou to, že nám ukazuje, do jakého prostoru budeme vstupovat, aby jsme se nebáli, aby jsme zůstali v klidu. Většinou ještě k tomuhle průvodci, potom řeknu krátce před tou událostí, která má nastat, tam přijde ještě někdo z rodiny nebo s někým, s kým jste byli spojeni, blízký kamarád, kamarádka, aby vlastně jste měli takové jištění, že tam někdo, koho opravdu znáte a lidé, kteří ke mně přišli a bohužel už tady nejsou, tak většinou mě říkali, víte, paní Nováčková, za mnou přišla moje nejlepší kamarádka z dětství, která už tady není 5 nebo 7 let, nevíte, co to znamená. Tak rozebíráme situaci, protože ne pokaždé, když za váma přijde vaše kamarádka, která už tady není, tak ne pokaždé to signalizuje, že umíráte, někdy tam taky zpráva pro vás nebo vzkaz. Ale samozřejmě ten sen se dá rozkodovat a říct, jestli je to opravdu už příprava na odchod na druhou stranu nebo ne. Většinou lidem, pokud vím, že ten člověk odchází, většinou říkám, neptejte se na datum svého úmrtí, nejste na to připraveni a pak už byste nemysleli na nic jiného. Naopak dobíjí vás světlem, spojím vás s vaším průvodcem a lidé, kteří takhle ke mně přišli, řeknu k poslední fázi života, tak vždycky si říkali, když to je tak úžasný, jak jsem byl u vás, tak mě pak už nic nebolelo a já se cítím tak dobře. Vy jste mi vrátila život a nastartovala jste mi energii a jenom já vím, že ten člověk umře. Ale on si ten život ještě jde užít. Odpadne z něho takový ten strach toho, já určitě umírám, já už tady nebudu a opravdu těch pár týdnů si užije naplno ze vším všudy, začne mít pocit, že všechno zvládne, že je nabitý energií, že je absolutně v klidu a většinou začne si dělat výlety nebo se dívá na místa, která měl rád nebo se schází i s lidmi, tak aby v podstatě, když potom ten okamžik přijde, tak vlastně většinou usne v klidu a už se nezbudí. Samozřejmě ne každý má tohle štěstí za mnou přijít, tak aby vlastně mu dodala energii a vlastně mu sklidnila jeho mentalitu, tak aby ho více propojila s jeho průvodcem a vlastně aby ta, řeknu, ten odchod na druhou stranu pro něho byl, řeknu, příjemnější, klidnější, aby se vlastně nebál. Tak, jak jsem říkala, všechno, co nás brzdí, je strach z neznáma. Když jsem byla onkologický pacient a chodila jsem pravidelně, protože jsem musela samozřejmě na prohlídky jednou za měsíc na onkologický ústav na Žlutý kopec. Sedělo tam vždycky spousta lidí a já viděla tu hrůzu v těch očích, jak vlastně zastavovali na chodbách sestřičky a ptali se sestří, a když to budu v poslední fázi a dostanu nějaký morfium a pomáhá vůbec to morfium, nebude to bolet. Tohle vám, i když vám řekne, ano, nebude to bolet, není to pravda. Jsou lidé, kterým píchají morfium a přesto je umírání bolí. A přesně to je ono. Náš mozek je, jak jsem říkala, obrovský počítač, který si vyhodnocuje situace podle vjemu, které sám vnímá. A pokud to tělo je sevřené, napjaté a plné strachu, tak v podstatě nemůže uvolňovat, řeknu patřičné, řeknu látky a světlo a energii, tak aby vlastně nás uvolnil, aby jsme zůstali v klidu. Takže podstatou toho všeho je vlastně strach z neznáma a vlastně taková ta vnitřní panika, mě to bude bolet, protože jak jsem říkala kdysi, lidé se možná ani tak nebojí smrti, protože někdo řekne, a mně je jedno, co tam je, nebo jestli tam něco není, ale já se strašně bojím umírání a to je přesně ono. My se bojíme umírání, ale buďte si jistí, že když jdeme sem na svět a rodíme se, tak ten strach je ještě větší. Tak, ještě dobré také připomenout, že duše odchází většinou ve dvojici, do dvou let. Většinou do dvou let si sebou bere někoho nebo navazuje spojení s někým, kdo je pro něho blízký. Může to být někdo z rodiny, ale může to být kamarád, známý nebo někdo, koho třeba vídáme občas, ale jsme s ním třeba spojení karmicky, aniž bychom to viděli. Tak jak jsem měla ženu, která pečovala o svého muže a on si na tu péči, on byl invalidní nebo těžce postižený a on si na tu péči tak strašně zvykl, že půl roku, rok až skoro, pořád jí volal na druhou stranu a pořád jí chtěl mít vedle sebe. Samozřejmě tyhle spojení se dají jednoduše odpojit, tam není potřeba se bát, jako když mě volá manžel, že zrovna umřu zrovna s ním, to ne. Tam musí být vlastně souhlas, ale sáhne to na zdraví. Ta žena byla docela v depresi, protože se jí sny o zemřelém muži zdály skoro každou druhou noc a pořád jí volal, takže tam se museli udělat ukončení spojení, tak aby v podstatě ona si mohla žít svůj život. Samozřejmě, že by neodešla za ním, ale ona měla hodně zdravotních problémů, měla silnou cukrovku, tak jsem nechtěla, aby se jí stav ještě více jakoby zhoršil. Je dobré taky připomenout, že vlastně na délku života někdo řekne, proč někdo má krátký život a někdo dlouhý. Předpoklad by měly být geny. Ale proč tomu tak není? Za prvé ve velkou úlohu v tom hraje styl života. Styl života hlavně, co jíme, a v podstatě kolik máme pohybu a jak kvalitní vodu pijeme. Voda je, jak jsem říkala, hlavní složkou. A také lidé, kteří jsou závislí na domech, na dětech, na partnerovi, na práci, na majetku, vytváří v sobě neustálou pořád vibraci a neustálý stres. Dopadne to dobře a přijmou mě do práce a co mé děti a neustále celý život se strachuje. Takže i když v jejich příbuzenstvu nebo v té linii bude vlastně, střídá se to, že jo, muž, žena, takže když té linii vlastně bude žena a bude vlastně dlouhověkost po otci, a její tatínek se třeba dožil 100 let, tahle ta žena klidně může umřít v 55 a to proto, protože vlastně svou dráhu energie vlastně zasekne neustálým strachem a strachování se. Jo, nemusí to být jenom strach o sebe, ale také o druhé. Prostě ten člověk pořád bičuje vlastně se na maximální výkon, pořád se vlastně drží v takovém jakoby negativním adrenalinu. Je to stres a je to sevření. Lidé, kteří ten život zase, když to tak řeknu, neberou až tak moc vážně a nechávají věci více plynout, dožívají se většinou dlouholetosti, takže i když máme předpoklad v genech a rodiče nebo prarodiče se dožili dlouhého věku, neznamená, že se ty geny tam sice jsou, ale jak jsem říkala, vždycky mentální pole je daleko silnější jak to fyzické a pokud ta mentalita je neustále napadána právě tím strachem nebo tím stresem, tak vlastně si zkracujeme život. Řeknu proč. Strach a stres vytváří jinou frekvenci také dechu a ten dech je potom takový krátký a mělký. Pořádně se neprodýcháváme, tudíž zatěžujeme cévy, zatěžujeme srdce, pak nám samozřejmě otíkají nohy, dostaneme cukrovku, máme nemoci srdce. Všechno je v dechu. Máme přesně spočítané výdechy a nádechy. To je tak, jak když prostě běžíte dlouhou trať a místo, abyste dlouze a pohodlně a volně klidně dýchali, tak krátce a mělce dýcháte. Doběhnete do cíle, možná taky padnete v půlce cesty. Takže tím, že vytváříte v sobě stres nebo strach z něčeho, zkracujete si život. Takže to je potřeba vědět. Protože víte sami, že někdo řekne, a já jsem celý život kouřil a pil slivovičku a dožil jsem se tady 100 let. A to je přesně ono. Občas si dá slivovičku, uvolní mysl a v podstatě stres se vyřeší sám. Já si z toho teďka samozřejmě dělám trošku legraci, ale nechci, aby to bylo vážné téma. Chci, aby jsme to brali prostě tak, jak to život přináší. Samozřejmě také další úlohu hrají plány duše. Pokud se setkáme nebo přijde období, kdy vlastně máme odejít na druhou stranu, nerada slovo používám, umírání, to takové tvrdé slovo, tak potom záleží na tom taky, že vlastně ta duše ještě než má odejít, dělá velkou rekapitulaci. Samozřejmě zase se to děje v hladinách alfa, je to taky, jakoby řeknu, polospánek, většinou když se probouzíme nebo když usínáme. A vlastně záleží na těch plánech duše. Samozřejmě někdo, každý člověk řekne, ne, já umřít nechci, já tady mám ještě partnera a děti a vnoučata. Nikdo není nikdy dostatečně připraven na to, aby vlastně řekl, já umřít chci. Ale tam jde o to opravdu o těch plány duše, protože dám příklad, abych nemluvila pořád o cizích lidech. Můj otec po revoluci, když přišel o práci ve věku nějakých už skoro 60 let, v té době se nic nezměnilo, protože pro tyto lidi už práce není, tak vlastně z toho byl takový celý zhroucený, když měl těžkou práci a pracoval manuálně, tak ho to docela sebralo, protože celý život byl v jedné práci, byl vzorným pracovníkem, já nevím, co všechno ještě. A vlastně jeho jediná záliba byla sedět na gauči a dívat se na televizi. A já jsem vždycky říkala, tati, ty čekáš na ten vlak, který tě odveze na druhou stranu. Já říkám, není ještě čas. Ne, mě to baví, já to takhle chci. Samozřejmě, že jsem věděla, že to takhle není, že to takhle nechce, ale neměl tu vůli s tím cokoliv dělat. Každý člověk může něco změnit, může si najít koníček, zálibu, může se snažit být něčím prospěšný, užitečný, ne proto, že musí, ale proto, že ho to naplňuje, protože když něco děláme a tvoříme, tak žijeme. Takže jak říkám, tak dlouho si čekal na svém gauči na ten vlak, až přijel a řekl, dobře, můžeš nastoupit. No a pak nastalo překvapení, jak to, že jdu umřít, mě vlastně nic nebylo a najednou umírám z ničeho nic. Obráceně zase měla jsem pána, který byl hodně nemocný, ale on byl takový bojovník a říká, já jsem ještě slíbil, že tam postavím nějaké jesličky pro lesní zvířata a on tím tak strašně žil, že prostě nemohl, tak bych řekla, že on měl rakovinu, myslím prostaty, on to prostě v tom lese vyběhal, když to řeknu v úvozovkách, protože máme strašně silnou vůli a pokud ta duše má plán a chce dělat něco užitečného, tak vlastně ta energie vlastně vyburcuje ten imunitní systém na maximální, řeknu, výkon. To tělo se jakoby restartuje. Samozřejmě, že k tomu vždycky potřebujeme nějaký impuls. Každý z nás si ten impuls musí vybrat sám, jestli chce použít impuls chemický a brát nějaké ty, řeknu, cytostatika, nebo jestli chce impuls alternativní, jak, ať už je to akupunktura, akupresura nebo forma nějakých kůr dietních. Každý se musí rozhodnout sám, ale vlastně vždycky tam musí být důležitý plán té duše. Jako říci, já ještě dneska nechci umřít, já chci vidět vnoučátka, je to sice krásné, ale není to plán duše. Všichni máme děti, všichni máme vnoučátka. Ten plán duše musí být impuls pro mozek, aby ten mozek vlastně víc podpořil tu energii a vyburcoval vlastně imunitní systém. Vždycky říkám taková, řeknu, veselá mysl je půl zdraví, tenhle člověk, o kterém jsem mluvila, co tam stavil ty krmelce. On byl takový veselý chlapík a říká, už jsem se smířil s Bohem, klidně si mě může vzít, ale až dostavím poslední krmelec. Takže zatím je tady pořád, krmelce už nedělá, protože už mu neslouží nohy, je to už hodně starý pán, ale říkám, prožil si tímto obdobím, bylo mu už docela dost, myslím kolem 80 tenkrát let, ale pořád je tady. Tak jak jsem říkala, samozřejmě trošku ještě bych řekla, trošku nás ještě ovlivňují dny, ne data, kdy se narodíme, ale dny, což je pondělí až neděle, kdy vlastně lidé, kteří jsou třeba nedělní narození nebo pondělní, jsou takový pohodáři větší a lidi, řeknu, páteční nebo sobotní, jsou takový hektičtí pracanti, takže vlastně i ten den trošku rozhoduje o tom, jakou máme povahu a jak jsme prostě schopni se vypořádat se stresem. Tak, jak jsem říkala, v našich snech jsou občas sny, ale občas tam může docházet právě k té rekapitulaci a k tomu rozhodnutí. Protože každý člověk za svůj život má většinou minimálně jednu až tři křižovatky osudové, kdy se může rozhodnout odejít na druhou stranu. Většinou, když si ten život plánujeme, než sem jdem, tak vidíme všechno strašně jednoducho a řekneme tohle zvládnu a tohle zvládnu, ale pak až přijdem na zem, někdy se ta situace může víc zkomplikovat, protože si třeba do vínku dáme to, že chceme pomoct třeba naší mámě a našemu tátovi a svojí sestře a vezmeme si na ty bedra hromadu úkolů, který nejsme prostě schopni zvládnout. Pak samozřejmě zapomínáme na to, že i tahle společnost, ve které žijem, se nějakým způsobem vyvíjí a někdy nezrovna šťastně. A některé prostě duše, jak se říká, to nedají. A právě proto je tady ta, řeknu, ta pojistka toho, kdy ta duše se v tom spaní může rozhodnout, že už to nezvládá a že chce odejít na druhou stranu. To rozhodnutí není ze dne na den, děje se to několik měsíců nebo i několik let, kdy ten člověk opravdu, tak jak jsem třeba říkala, můj táta, když vlastně se rozhodl vlastně stagnovat a ignorovat vlastně tady ten systém, protože mu to nevyhovovalo, tak on se svou průvodkyní vlastně mluvil několikrát v průběhu několika let. Samozřejmě, že to bylo všechno ve fázi spánku a že to všechno zapomněl. Ale vlastně tam musí dojít k tomu stvrzení několikrát za sebou. Samozřejmě, že když se zbudil a komunikoval, tak samozřejmě, že si nic nepamatoval. A tyhle všechny údaje vlastně od něj mám až vlastně po jeho smrti, kdy jsme už spolu diskutovali, kdy už byl na druhé straně. Protože za života samozřejmě si to nepamatoval, než by nevěřil ve světy na druhé straně, ale trošku jinak on věřil v to, že nejsme tady ve vesmíru sami, ale v nějaký průvodce světla nebo v duše zemřelých to nikdy nevěřil. Takže tuhle informaci mi vlastně sdělil, nebo hodně mi toho sdělil o duších zemřelých, až už byl na druhé straně. Takže jenom chci říct, že vlastně každý člověk má vždycky takovou nějakou vnitřní rekapitulaci, protože občas se mi stává, že přijde klient a řekne, že se chce spojit, třeba nedávno paní, že se chtěla spojit se svým synem a nechápala, že umřel náhle, že to bylo ze dne na den. Tak jsem se jí snažila vysvětlit, že to není ze dne na den, že vlastně tohle se v tom spánku děje několikrát v průběhu třeba několika měsíců. Protože říká, on byl takový veselý a najednou ztratil jak když jiskru a nic ho nebavilo a nic nechtěl a zavíral se v pokoji. Někdy se to řešit dá, někdy opravdu stačí terapie světlem, tak aby tomu člověku naskočil nový životní plán, ale někdy to nejde. Někdy ta duše prostě se paličatě rozhodne a prostě k tomu odchodu dojde. Tak. Teď bych chtěla mluvit o pěti fázích vlastně odchodu na druhou stranu, aby vlastně jsme věděli všichni, co následuje nebo co se děje v těch prvních okamžicích. Dneska, jak jsem říkala, nebudeme řešit tragické události, ale budeme řešit odchod nebo úmrtí z důvodu nemoci. Samozřejmě každý si prožívá nějaké své malé nebo větší nemoci a čím je člověk starší a je víc v klidu, tak v podstatě už to tělo, říkám, buď bývá poškozené těmi traumaty z toho mládí a dospělosti, anebo naopak je ten člověk trošičku flegmatičtější a nese si do vínku, řeknu, hromadu pozitivních nebo pozitivního já, kterého udržuje ta pozitivní energie nebo víc mu udržuje imunitní systém. Pokud se někdo člověk dozví, že vlastně má nějakou závažnou nemoc, můžeme říkat rakovina, ale rakovina vždycky nemusí být zrovna případ úmrtí, protože měla jsem jednu mladou ženu, které se neustále tvořil nádor v mozku. Nebyl zhoubný, ale rostl. On jí většinou do roku vyrostl do velikosti míče. No a potom v podstatě, až ji po páté operovali, tak zemřela, protože ten mozek samozřejmě tolik narkóz nedal. Ale nádor nebyl zhoubný, ale tlačili na různá centra. Ona potom vždycky v té poslední fázi vždycky někde se předklonila, upadla do bezvědomí a byla poměrně mladá, takhle se jí to opakovalo. Ale řeknu, budeme se bavit o těchhle z těch případech, řeknu z důvodu nemoci. Já si pamatuju sama na sebe, když mi v podstatě jsem si nechala nebo šla nechat odstranit malé mateřské znaménko a doktor mi řekl potom vlastně po těch histologických nálezech, že to maligní melanom, že má vysoký rozsev, abych si všechno uspořádala, že mám na to zhruba 3 měsíce, bylo to někdy kolem 20. prosince, tak jsem probrečela samozřejmě celý Vánoce, protože s tím samozřejmě člověk je zaskočen a nepočítá s tím. A to je přesně ono, co říkám, zaskočen. A sedí a říká si, pane Bože, proč zrovna já, proč zrovna teď, když mám tolik práce, teď musím ještě tohle, teď ještě řeknu, děti jsou malé. Měl jsem tenkrát syna, který měl 6 let. Takže říkám, on je ještě malý, on si mezi mě, jako bez mě neporadí, je na mě závislý, mám rozdělanou práci, líbí se mi to, odcházet nechci. No a chvilku jsem si paličetě, několik dnů jsem si paličetě jakoby plakala, protože jsem hledala, kde jsem udělala chybu, říkám, asi chyba bude někde ve mně, než jsem se smířila s Bohem. Najednou jsem měla pocit, že vlastně, když to tak má být, tak stejně s tím nic neudělám a je potřeba se k tomu postavit čelem a prostě užít si ten čas, který tu jsem. Měla jsem pocit v tu chvíli, jak kdyby mi narostly křídla, jak kdyby ze mě spadl obrovský balvan. Ale u většiny lidí to takhle rychle nechodí. Většinou začnou mít pocit strachu a zmatku a začnou prostě zhánět různé informace o své jakoby nemoci, projdou kde co, dají nahromadu názorů a náhledů, ale teď nastává právě ten důležitý okamžik, že člověk by si měl naopak v klidu sednout a zhodnotit, ano, budu bojovat, chci bojovat, ale musím si vybrat jednu věc. Musím vlastně uklidnit napřed svou duši a vybrat si metodu, která mi je sympatická, která věřím. Měla jsem teďka klientku nedávno, kterou jsem kdysi zachránila, mladou ženu se dvěma dětmi, které jsem zachránila, protože měla mozkovou příhodu. Dopadlo to dobře, neměla ani žádné následky a teď po 5 letech dostala rakovinu. A průvodce mi říká, protože samozřejmě přišla zase za mnou, jestli bych jí nepomohla, a průvodce říká, tentokrát jí nepomůžeš. Samozřejmě, že jsem jí to nemohla říct a přemýšlela jsem potom, proč, a ona mi telefonovala a říká mi, víte, že paní Nováčková, tohle je ale něco teďka jiného. Tenkrát, když jsem byla jakoby ze dne na den a musela jsem se rozhodovat, tak se mě nic jiného nezbylo, tak jsem přijala jako alternativní péči, ale teď jsem se rozhodla, že chci udělat jako chemo a ozařování a plus přijmout alternativní vaší péči. Já říkám, to budete dělat úplně zbytečně, musíte se rozhodnout pro jednu věc, protože jí řekli, že bude mít nějakých 35 ozařování, protože to byla rakovina prsu, že bude mít 35 ozařování plus chemoterapii. A já věděla, že, nebo vím, že jí imunitní systém to nedá, že to je tak silná, řeknu, chemický koktejl, kdy ten člověk to prostě nezvládne. A vlastně já nemůžu zasahovat do, jakoby do toho rozhodnutí té její mysli. Ona věří to, že jí pomůže chemoterapie, plus si bere alternativu jako doplněk. To tak není. To je, když žádáte o pomoc průvodce světla a nevěříte v něho. To nefunguje. Buď to se otevřu tu bránu k tomu a řeknu ano, chci chemo, věřím v to, že mi to chemo pomůže, jsem o tom přesvědčena, dobře, vypravím se tou cestou. Nebo řeknu ano, já prostě chemo nechci, nedělá mi to dobře, nikdy mě chemikálie dobře nedělaly, mám na to různé alergické reakce, rozhodnu se pro nějakou alternativu, vyberu si někoho nebo něco, co mi je sympatické a zkusím to. Každý v tomhle se právě musí rozhodnout sám, ale tak, jak to, takové ty, já tomu říkám, chytristiky nefungují. To vnitřní rozhodnutí musí být silné, ten impuls, ten mozek musí dostat zásadní. Ten člověk se musí prostě rozhodnout a udělat pro to všechno. To je tak, jak když mi občas přijde nějaká žena a řekne, no víte, já mám manžela, mě to vyhovuje, on je bohatý a zajišťuje mě, ale já bych potřebovala mít jistotu, že Franta, můj milenec, když za ním odjedu nebo odejdu, že bude mít rád moje děti a zajistí mě i je. To je spekulace. Jo, takže buď to odejdu za Frantou, protože chci s ním být, anebo kalkuluju s penězi. Takhle je to přesně o tom rozhodování, když člověk vlastně onemocní. Nemůžu kalkulovat a brát tisíce metod. Pak nebude fungovat ani jedna, protože ten mozek je zmatený a neví, čemu má věřit. Ten člověk musí vždycky udělat zásadní rozhodnutí. Ono se nenadarmo říká heslo víra tvá tě uzdraví. Takže dejte do toho, když přijde tahle situace, napřed se uklidněte, uvolněte a rozhodněte. Čemu se chci věnovat? Já jsem se samozřejmě rozhodla pro akupunkturu. Vždycky jsem po ní spala jak mimino, ale neskutečně mi to nastartovalo imunitní systém. Samozřejmě, že jsem musela změnit formu stravy a výživy a všeho, protože se rakovina bují na cukrech a na bílkovinách, takže tam jsem si uspořádala trošku jídelníček, ale já jsem měla to štěstí, že mi radili průvodci světla, co mám jíst, co mám pít, vlastně mi to šlo přímo do hlavy. Věci, které jsem měla ráda, jsem najednou úplně nesnášela, úplně se z nich mi navalovalo a naopak věci, které jsem nemusela, jsem začala mít na ně chuť. Takže vnímala jsem svoje podvědomí a většinou lidé mají dobře rozvinutá podvědomí a když si dáte tu práci a ten čas, tak se opravdu sklidněte i nějakou meditací. A to vaše já, ten váš průvodce světla, vám vždycky ukáže cestu a řekne, udělej tohle nebo vyzkoušej tohle. Ale vy to musíte přijmout, že to chcete. Já to chci a já chci takhle vykročit. Všechno je o svobodné vůli. Takže to je ta první fáze. Zastavit se, nezmatkovat. Ať už se rozhodnete pro léky nebo pro alternativu, musíme věřit, ne doufat. Druhou fází, když vlastně to pokračuje dál a my se špatně rozhodneme, tak vlastně je, já tomu říkám, zloba. proč se o mě nikdo nestará, proč o mě málo pečuje rodina, proč se mnou nechcou dokola rozebírat čtyřikrát denně mou situaci. Já jsem z toho vystresovaný a bojím se a oni chodí do práce a nevěnují se mi a když jim to říkám už po čtvrté nebo po 50., tak už se dívají jinam a odvrací zrak a hádáme se s manželkou nebo s tátou. To je přesně ono. Ten člověk, který v podstatě je blízko vedle vás, rodinný příslušník, je vlastně stejně zmatený a nešťastný jako vy. Vy umíráte, ale on svým způsobem prožívá ten strach s vámi, protože lidé se smrti bojí a vlastně, když vedle nich někdo umírá, tak si to vlastně jakoby kopírují nebo aplikují na sebe a vlastně říkají, Ježišmarja, on umře a co když já umřu taky a bolí to. On má vlastně stejné otázky v hlavě jako vy. Samozřejmě, že vám dává nějaké rady, zkus tohle nebo tamhle to, ale to vlastně ještě zhoršuje situaci, protože se potom začnete hádat a řeknete, no ty jsi mě doporučila tady kůru z, já neříknu, z bláboli, blabolice, nebudu říkat rostliny, abych náhodou něco neřekla. Samozřejmě jsou rostliny, které trochu pomáhají, a mě to teď nezabralo a naopak se mě vyskočila ještě kopřivka s tou chemoterapií, kterou beru, mám na to ještě alergickou reakci a začne ta zloba, taková ta zlost a ta obviňování a většinou v téhle druhé fázi se stává i potom, jak se říká, že vás to dorazí, že ten partner, se kterým jste v té přímém kontaktu, že to neunese a odejde. Měla jsem ženu, která v podstatě dostala rakovinu mozku, rozrůstal se jim ten nádor poměrně docela rychle a vlastně ten partner, tam to šlo rychle operace, dvě malé děti, takže tam nedošlo k nějakým dlouhým obviňováním, ale partner potom neunesl její návrat a odešel, protože vlastně tam se řeknu rok nevědělo, jestli ona umře nebo ne a ona nemohla mluvit, nemohla se hýbat, byla jak nemluvně, který začíná od začátku a on vlastně tu situaci nezvládl a odešel od ní a od těch dvou malých dětí pryč. Ono, jsou vždycky na to dva pohledy. Někdo by řekl, no ten chlap je strašný, v podstatě nedokáže se o tu ženu postarat. Ale když sáhnu každému do svědomí, když si představíte, že máte umírající matku nebo otce, vezmete si je k sobě domů, zvládnete je mít doma půl roku a dívat se na to, jak umírají. Ono lehko se posuzuje někdo cizí, ale když vlastně přijdete potom do té situace a stojíte v tom samém postavení, ono je to těžké. Naopak, když třeba se máte pečovat o svou matku nebo o svého tátu, tak je to o něco jednodušší, jak když se máte dívat na svou milovanou ženu nebo na svoje dítě. Jo, ta trauma je denodenní, nejste schopní chodit do práce, paralyzuje vás to, takže vlastně ne každý je na to psychicky připraven, protože ani ta společnost ty lidi nepřipravuje, proto říkám staré zlaté časy, kdy ty rodiny žily víc pospolu a kdy to umírání bylo takové, řeknu, prožívali to všichni se střídali v péči, když odcházela babička nebo dědeček, tak vlastně vždycky tam byl někdo přítomen a brali to jako součást života a ta rodina se o to člověka až do posledního výdechu postarala. Tak, jak jsem říkala, potom chodili dětičky a babičky a vlastně vždycky tělo bylo někde uloženo, aby ta duše se mohla vydýchat a měla čas se vydýchat. Takže dřív se k tomu umírání přistupovalo trošku jinak. Ale dneska jsme plní strachu a zmatku a stresu a pracovních vytížeností a nedovedu si představit člověka, který v podstatě se dívá na milovanou ženu, která mu umírá, do toho dvě děti, pracovní povinnosti. To je tak skoro na antidepresiva. Samozřejmě z pohledu toho umírajícího člověka si zase řekne, Ježíši Mankote, byli jsme spolu tady 10-15 let, věnovala jsem mu život, dala jsem mu dvě děti a on není schopný teďka to se mnou řešit a postarat se o mě. To jsou přesně ty dva pohledy. Jenže ta druhá fáze nese zlobu, to znamená, to jsou výčitky. A ten umírající vzpomene si úplně na všechno, zdůrazňuji úplně na všechno, ne na to dobré, ale co jste spolu prožili špatně. A vytvoří v tom druhém člověku nebo v té okolí, v té rodině samozřejmě ty výčitky. A to je potom to, kdy vlastně to začne skřípat, nefunguje, kdy se to prostě ta psychika neudrží a zlomí. Tak, samozřejmě potom přijde další fáze, což je takový, řeknu, nebo mezi tím ještě přichází takový fáze, nebo mezi fáze, že ten člověk samozřejmě začne hledat, kdo mi pomůže. Jo? Míchá všecko a vlastně běhá od čerta k ďáblu a začne sám vyhledávat různé věci. Ne, jak jsem říkala, rozhodnout se, sklidnit, rozhodnout se a věřit. Věřit v to, že to, co děláte, je správné a že vám pomůže. Třetí fáze v tom zmatku, kdo mi pomůže a vyzkouším všechno, tohle je poslední, nejhorší období pro umírajícího. Jo? Tam by ten člověk si měl uvědomit, čím dřív, tím líp, že už tuhle situaci, třeba, že je to v takovém stádiu, kdy už se to nedá zvrátit a měl by užívat toho, že se ještě může hýbat, že je vlastně plně funkční, že ještě není připoután na lůžko a vlastně měl by si dopřát svůj čas, svou svobodu. Protože potom duše na druhé straně si samozřejmě svou svobodu užívají, ale tahle poslední svoboda se dá užít ještě za života. Prostě stýkám se s lidmi, kterým jsem měl rád. Dělám si to, co chci, protože už mě netíží žádné poplatky a žádné účty a žádné kontroly. Připravuji se na odchod a chci jenom se setkávat s lidmi a s věcmi, které mám rád. Je potřeba si to užít, protože pak nachází čtvrtá fáze a to už je fáze, kdy to tělo tou nemocí je natolik zesláblé, že už není schopné samopohybu, už potřebuje vlastně péči. Začínáme hodně spát. A tohle je začíná ta velká výměna, kdy do fáze 3 vlastně je rodina, řeknu, v pohodě a vy se stresujete jako umírající, ale jakmile vstoupíte do fáze 4, což znamená takový to sebepřijetí, vy víte, že už jdete na druhou stranu, hodně spíte, hodně rekapitulujete a začínáte se připravovat tím, že prvně odbouráte maso. Máte ještě chuť na maso, jako dělají vám dobře vůni, ale už nejste schopné ho spolknout, už vám to nechutná. Začnete odbourávat potom těžší jídla, jako které se hůř tráví, až přijde fáze, kdy už opravdu jíte úplně nepatrně a jenom pijete v těch prvních částech té čtvrté fáze, pijete hodně. A teď nastává ten důležitý zlom, kdy naopak vaše rodina začne vidět, že opravdu už ta situace nastává, že už odejdete a teď se začne obviňovat ona. Ježiši, manko, to dělám já pro tu maminku nebo pro manželka nebo pro manželku hodně. Ona by měla ještě jíst a tatínku ještě si dejte. A teď máme tendenci chodit do nemocnic a dávat ty umělé výživy a ty kapačky můžete, není problém, ale tomu tělu ubližujete. Tělo už se připravuje na odchod na druhou stranu a pokud do něho začnete cpát umělou výživu, tak vlastně vás to tělo začne bolet. Proto hromadu lidí, která je na umělých výživách nebo v těch nemocnicích i na nějakých lécích, které utlumují bolest, tak oni vlastně jenom odpojí mozek a ten mozek je zmaten. On se připravoval na odchod umírání a najednou vlastně dostává výživu, je v klidu a teď neví, jestli má umřít nebo ještě zůstat a samozřejmě začne to bolet. A pak se také může právě v téhle fázi stát, že to morfium vlastně nepomáhá. Že to vlastně začne bolet. Než to, když člověk dřív umíral přirozenou cestou doma, tak vlastně se to všechno připravuje. Jak jsem říkala, napřed přestanete jít maso, pak omezíte potravu, hodně spíte. Doporučuju vlastně, aby ta místnost, ten člověk, který odchází, měl svou místnost, kde v podstatě může odpočívat, protože on nepotřebuje naši komunikaci a i když my víme, že umírá a furt tatínku nechcete jíst a nechcete pít, neobtěžujte člověka, nechte ho, ten mozek a to tělo si samo řekne, co chce. Potřebuje odejít v pokoji, někdo ještě trošku jí, někdo už potom ze dne na den přestane jíst, jenom hodně pije. My jsme to vyřešili tak, že jsme dali velkou petku s takovým sosátkem, aby si táta kdykoliv mohl pocucnout, protože pak už neměl sílu třeba jako zvonit na zvoneček, aby jsme přišli. Občas tam někdo k němu i potichu nakoukl, jestli třeba není vzhůru, že jo. Takže je potřeba, ten člověk se potřebuje v klidu připravit a vlastně hodně spí. A i když třeba jenom sedíte a držíte ho za ruku, on vás vnímá, i když si myslíte, že ne. Ne, on naopak začne rozvíjet mimosmyslové vnímání a on vlastně najednou začne zjišťovat, že nemusí mluvit a že rozumí. A když třeba sedíte a držíte toho člověka za ruku, uděláte pro něho strašně moc, protože on vnímá vaši energie, on už se učí číst pomalu vaše myšlenky, on jenom potřebuje ten poslední dotyk. Neznamená, že si nemůžete dělat svou práci, protože i umírající potřebuje svůj čas odpočinku, aby se dokázal spojit se svým průvodcem, aby vlastně se na tu cestu připravil, na toho, co ho čeká. Takže ta poslední fáze, říkám, je nejhorší, že vlastně začne zmatkovat ta rodina, začnou výčitky svědomí a my jsme se o něho asi moc nestarali a my jsme mu asi moc nepomohli a měli jsme ještě jít za panem Opršálkem a za doktorem Novákem, určitě by se ještě něco dalo a teďka o nás bude chodit strašit, protože jsme mu nepomohli. Ne. Každá duše má svobodnou vůli, každá duše ví, do čeho jde. A v podstatě tam jde jenom o to, že si musí na to vzpomenout. Takže neobvinujte se, nezmatkujte jako rodina, pokud někdo v rodině takhle odchází a hlavně ho ničím neládujte, necpěte, nenalejvejte, prodlužujete mu vlastně bolest a prodlužujete mu odchod. Tak, jak jsem říkala, to tělo napřed přestane jíst, a hodně pije a pak už pije čím dál míň. Mění se termoregulace, což je taková ještě důležitá věc, že tomu člověku je napřed hodně zima a pak zase hodně teplo. Doporučuji, aby, řeknu, umírající ležel v teplé místnosti, ale aby se často větralo, protože se mu i špatně dýchá, protože ochabují vlastně veškeré svaly, včetně dýchacích, takže tam je potřeba často větrat, ale udržovat jakoby to, hlavně ty nožky ještě trošku v teple, protože studené nohy jsou velice nepříjemné a ten člověk už se nemůže sám přikryt, nemá už sílu potom mluvit, jenom se dívá. No a jakmile člověk ztratí řeč, což je v té poslední fázi, tak už navázal vlastně spojení s vyšším já, to znamená se svými průvodci světla. Je to proto, protože, jak jsem říkala, jako lidé ještě nejsme připraveni na to, aby jsme poskytli světu, řeknu, hmatatelné důkazy. Takže jakmile začneme se propojovat s tím světem na druhé straně, to už je ta pátá fáze toho přijetí, tak vlastně ztratíme lidskou řeč, maximálně zašeptáme slovo nebo dvě, ale už nejsme schopní podat zprávy. Čím dál víc upadáme v úvozovkách do spánku, ale to už začínáme se právě propojovat tím světem na druhé straně, kdy nám vlastně ten průvodce světla ukazuje nebo připravuje na tu cestu. A pokud ten člověk vlastně takovouhle formou umírá, tak vlastně nemůže se stát, že zabloudí. O tom budeme mluvit taky v těchto kapitolech, protože občas některé duše zabloudí, když vyjdou z těla. Tohle to ten případ není. Pokud umíráme pomalu, v klidu, tak jak říkám, mozek má dostatečně čas si vytvořit takové svoje, řeknu, svůj chemický proces, který zajistí to, aby tělo nebolelo. Můj otec měl rakovinu v mozku, v plících, v játrech, v ledvinách, ve slinivce. Snad neexistuje měkká tkaň, kde by tu rakovinu neměl, ale do posledního výdechu neměl ani jedno morfium. Protože jsme ho nechali v klidu umřít, protože vlastně jsme celou tu fázi, celou tu etapu vlastně nechali přirozenou cestou vlastně procházet. Chodili tam z hospicu se na ní dívat, kdyby něco potřeboval vždycky jednou za den, ale nebylo potřeba, opravdu nebylo potřeba nic dělat, akorát mámě pomohli v tom, že ji naučili vlastně jo, přebalovat, převlíkat tak, aby vlastně to nebylo ty poslední dny pro ní náročné. A říkám hlavně potom ty poslední fáze, čtvrtá a pátá, to je nejtěžší vlastně pro tu rodinu, protože nejsou lidé připravovaní, všechno se zapomnělo za ty léta, nikdo o tom nemluví, je to tabu, ale je to tak přirozené, tak jak říkám, narození samo a není se potřeba čeho bát. Takže jde o to jenom to vnímat jako součást života a připravit se, že na ta etapa přijde. Potom ten člověk samozřejmě pospává, až vlastně to tělo pak přestane pít. A jakmile to tělo přestane pít, tak během 2 dnů je konec. Samozřejmě jsou senzitivní lidé, kteří mě řeknou, já jsem se setkal, přišla za mnou moje babička, která umírala den před pohřbem nebo den po pohřbu. Ano, tohle z toho je setkání, ale v těch dalších časových úsečkách to opravdu je jenom sen, který může značit nebo může mít úplně jiný význam. Já, když mi umíral otec, tak se mě zbudil můj průvodce o 3:30 ráno a říká mi, vstávej, je čas se modlit. A já říkám, no o 3:30 ráno, začátkem dubna, proč bych se měla modlit, protože můj otec byl v nějaké teprve 4. fázi, jako v tom přijetí, ještě nebyl v té fázi, teda v tom rekapitulace, v tom přijetí, ještě nebyl v té 5. fázi úplně toho přijetí. A jsem si říkala, no je duben, asi za koho se mám modlit, když můj otec řekl, že odejde v říjnu. No a průvodce mi říká, já jsem řekl, že odejde v říjnu, ne, že umře v říjnu. Takže to je v tomhle rozdíl. Můj otec umřel v dubnu, ale odešel až v říjnu. A teď se právě budeme bavit, co se stane, když vlastně my naposledy vydechneme. Tak, jak jsem říkala, tělo odejde v klidu a pokoji, do posledka vydýcháme, ale zhruba nějakých 12 hodin jsme ještě u těla. Vlastně přemýšlíme o tom, jestli už jsme vyšli z těla, nebo ještě jsme nevyšli, nebo co se tam vlastně děje. A vlastně každá duše zhruba těch 12 hodin je u těla, proto říkám nehýbat s tělem, nechat ho vydechnout, protože se všemi dušemi, s kterými jsem se setkala, tak všem vadí, když jim po smrti někdo hýbe s tělem. Takže nespěchat, pohřební služba přijede, tam není stanovený limit, kdy máte, samozřejmě jsou i extrémy, kdy mi paní říkala, že má doma už 3 týdny mrtvou maminku, tak to zase ne, ale opravdu není kam spěchat, je potřeba nechat zapálit svíčku u hlavy a nechat to tělo vydýchat. Ta duše vlastně už prošla, takže stojí většinou nad svým tělem. No, ukazují v těch veselých příbězích, že duše jakoby leží horizontálně nad svým tělem. Není to pravda. Když vyjdete a už se do těla nevrácíte, něco jiného, když se tam máte vrátit, tak jste opravdu vodorovně s tělem. Tak jak když vlastně vycházíte z těla při astrálním cestování. Ale když opravdu už je ten poslední výdech a vy jste umřeli, tak vedle těla stojíte. A díváte se na sebe a říkáte, je to sen, nebo jsem vyšel z těla a najednou si za chvilku začnete vnímat, že vedle vás je někdo, průvodce světla, někoho, koho jste znali z minula. Připadá vám to jako vteřina okamžiku, ale fakt uběhne 12 zhruba hodin a vy těch 12 hodin po smrti potřebujete na to, abyste si vlastně tu situaci přijali, abyste se vnitřně vydechli a abyste mohli vlastně projít s tím vaším průvodcem světla. Další fáze je to, že jsme zhruba nějakých 90 dnů na zemi. A to proto, že vlastně jakmile vyjdeme z toho těla a opustíme vlastně tu místnost, ve které jsme byli, tak vlastně projdeme něco jakoby světelnou branou tam, ale zase zpátky. Ještě vlastně tu můžeme zůstat. Většina duší si to užívá a chce tu zůstat, protože představte si, že máte absolutní svobodu. Můžete kam chcete, můžete si dělat, co chcete. Nemyslíte si, že někdo někomu škodí, na to zapomenete, i když někoho nenávidíte. Většinu máte potřebu navštěvovat místa, které jste ještě nestihli navštívit za života, kde jste byli třeba jako děti, které jste měli rádi, nebo svoje přátele a vnímáte jich energii, protože vy už načítáte mimosmyslově, tak si užíváte to, že vlastně vidíte opravdu, jací jsou, jestli jsou dobří nebo špatní, jestli vás měli rádi nebo ne. Mám klienty, kteří jsou na druhé straně, kteří chodili, jak jsem vám říkala, po smrti třeba ještě na houby, v uvozovkách. Prostě užíváte si místa a lidi, kteří máte rádi. Můžete si na sebe vzít, řeknu, energii, jakou chcete. Můj otec třeba chodil, když byl těch 90 dnů na zemi, tak chodil v obleku, který se mu kdysi ušila jako dívka. Takže chtěl mi asi zřejmě udělat radost. Takže tohle si ta duše užívá, protože je naprosto svobodná a volná a pak teprve definitivně projde za světlem. V tomto období, pokud hodně plačeme a voláme, tak vlastně té duši ubližujeme, protože ona pořád ještě cítí tím, že úplně neodešla, tak ona ještě cítí tu energii té rodiny a vlastně sdílí nebo přenáší emočně svoje pocity. To znamená, že ona je také smutná a říká si, sakra, neměla jsem odejít, nebylo to brzy, oni mě ještě potřebujou. A vlastně komplikujeme duši zemřelého, vlastně její posun, protože i pro ní je to těžké. Vlastně představte si, že přijdete do nového světa, neznáte řeč, všechno se učíte od začátku, je tam hromadu vjemů, které vy musíte pochopit a přijmout, musíte se naučit mimosmyslově komunikovat, vnímat emoce, pocity, takže je to tam trošku složitější jak tady, když se to nezdá a vlastně pokud my hodně pláčeme a pořád říkáme a vraceme lásko zpátky a vraceme lásko, komplikujeme té duši, vlastně ten odchod ještě víc. A když už je to hodně dlouhou dobu, což se mi občas stává, z některé klientky nemůžou přijmout, řeknu, ten odchod toho milovaného člověka, tak ta duše třeba už po půl roce začne být neskutečně nervózní a začne být až nevrlá. Tak jak kdyby říkal, ty máš svůj život, já mám svůj život, nechci se vrátit, žij ho, neupínej se na mě, brzdíš mě, miluji tě, pořád tě budu milovat, ale každý už jsme v jiné třídě. Ty jsi buď ve své a já budu taky, dopřej mi to štěstí. Takže vždycky říkám ano, vzpomeneme si na někoho, kdo je blízký, zapálíme svíčku, popřejeme mu lásku a světlo na cestu. To je to nejkrásnější, co pro něho můžete udělat. Pokud to takhle zvládnete, buďte si jistý, že duše zemřelého kdykoliv na vaše oslavy, svátky může být přítomná, aniž byste si to uvědomovali. Ale duše nerady se vrací do smutku, protože toho smutku si za života a bolesti užili hodně a zvlášť po krátkém odchodu, když pláčeme, tak jim znovu připomínáme tu bolest a utrpení a tohle duše nechtějí. Přijmou to, protože je to naše zase svobodná vůle, ale nechtějí to prožívat znova. A oni vlastně váš smutek a vaše utrpení prožívají vlastně s vámi. Takže popřát lásku a světlo na cestu. Nebát se přijmout smrt jako součást života, udržet si nadhled, udržet si to, že to jednou přijít musí a buďte si jistí, že jestli vám je 15, 20 nebo 80, nikdy nejste dostatečně připraveni a vždycky si budete říkat, ježišmanko, to je ještě je čas, nikomu se umřít nechce, ale je to plán duše, potřebujeme přijít na druhou stranu, aby jsme si odpočinuli, aby jsme se naučili novým věcem, nového vnímání a proto, aby jsme ten budoucí svět mohli zase udělat o trochu šťastnější a trošku popostrčit dopředu. Takže mějte se moc krásně, dobrou noc, dobrý večer, budu se těšit 9. teďka, kdo se mnou bude chtít narovnat trošku zdraví na meditaci. Takže ještě jednou dobrou noc, mějte se hezky a naschledanou.